Garbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien mes susitinkame gyvybės medžio skaistos ciklo laidoje Sąmonės emocionalizacija antra dalis. Kaip išlaikyti skaisčią ir giedrą sąmonę? Panašiai, kad kaip išlaikyti skaistų ir giedrą dangų skamba. Ir mes kalbame kartu su teologijos bakalaurė šeimos ir santuokos studijų magistrė Liliana Marcinkevičiūtė. Aš esu profesorius Gintautas Vaitoška, šeimos santuokų programos vadovas, teologijos institute Austrijoje, taip pat gydytojas psichiatras. Tai kaip visada mes kalbėsime tiek, kaip sakant, teologiškai, tiek psichologiškai, teoriškai ir praktiškai apie tai, kaip išlaikyti tą sąmonę skaisčią. Ką tai reiškia, kaip išlaikyti tokį ramę vidinę būseną iš tikrųjų. Ir tikrai ramė vidinė būsena yra va tokia skaisti, tokia tyra. Čia mes sekime Voitylą, kalbėdami apie sąmonės emocionalizaciją, kaip jau buvo aišku pirmoje šitos temos dalyje. Voityla kalba apie tokį tyrumą, apie žmogaus žvilgsnio tyrumą, apie sąmonės tyrumą, tokį, na, tam tikrą iš tiesų kaip koks giedras dangus, skaistus ir giedras dangus. Tai čia tikroji ta sielos ramybė, jinai tokia ir džiaugsminga, kai šviečia saulė, mes jaučiamės džiaugsmingai. Italijoje jaučiamės džiaugsmingiau negu Suomijoje dažnai. Tai čia visokios analogijos, kaip sakyt, šalia. Ir, na va, ir ta giedra sąmonė, giedra arba skaisti spalva, tai kaip esam kalbėję lietuvių kalboje, netgi sinonimai yra skaistus dangus, skaisti saulė, mes dar pasakome. Kitos tautos labai retai, ten buvo Šekspyro šiek tiek minėta, Pranciškaus Asiziečio, skaisti seselė. Skaistus brolį vanduo, tikliau skaistus seselį vanduo, ten yra moteriškos giminės, tai tas toks skaidrumas, giedrumas buvo vaidinamas skaistumu seniau ir kitose kalbose, bet retai, o mes turim 11 reikšmių skaistumo, kurios kalba ne apie moralinę savybę, bet apie šviesos spindėjimą, tai va skaisti saulė, tarkim, tebe naudojame. Tai va tas sąmonės laukas, kuris nėra užtemdytas emocijos debesų, kokių nors sunkių emocijų debesų, jis yra toks vat giedras, jis yra, galima sakyti, skaistus. Tai kaip jį išlaikyti? Kaip jį išlaikyti? Kaip išlaikyti, kitaip sakant, tą dvasios ramybę, vidinį džiaugsmą, kada vidinėme sielos danguje iš tiesų, na vat, tokios vat spalvas, kaip sakyti, spindi. Tokia mūsų tema šiandien.
Sveiki, radijo klausytojai. Ir šiandien aš prisijungiu prie Gintauto Vaitoškos tikrai pakalbėti, toliau pratesti tą pokalbį, kur turėjom prieš mėnesį pirmą dalį ir pradėjom kalbėti iš tiesų ir apie skaisčią vidinę būseną ir skaistų žvilgsnį daugiau.
Taip, ir čia skaistus žvilgsnis irgi labai siejasi, kadangi Voityla rašo apie tai, kad žvilgsnis, požiūris į kitą žmogų, į kitos gimties žmogų, vyrų į moterį, moters į vyrą, turėtų būti toks skaidrus arba tyras. Ir kada mes kalbam apie požiūrį, tai jau mūsų kalboje pasakyta, kad mes žiūrime. Ir iš tiesų požiūris į kitos gimties asmenis labai reikšmingai reiškiasi per vadinamą akių elgesį, neverbalinį elgesį, taip kaip mes žiūrime. Ir Evangelijoje viešpats Jėzus sako, kaip žiūrėti į moterį vyrui. Išminties knygoje ten parašyta, kaip moteris galėtų vyrą žiūrėti. Žodžiu, iš tiesų čia mes kalbam apie žvilgsnį, kuris yra labai rimta bendravimo priemonė, sakytum, mažokai įvertinta. Gal net psichologijoje nelabai daug apie tai kalbama, teatro kartais teorijoje žvilgsnio reikšmė yra pakankamai suvokiama, bent jau tą kryptimį einama. Tai būtent vat, skaistus žvilgsnis, skaistus toks giedras, reiškia žvilgsnis. Na va, ir čia sąmonės skaistumas, žinoma, nes žvilgsnis, tai reiškia požiūris, tai reiškia emocija, tai ką tu viduje jauti, ir va, šitie dalykai susijungti.
Sakyčiau, poezijoje tai turbūt irgi daug dėmesio kreipiama į akis, žvilgsnį ir ypač santykį tarp vyro moters. Juk kiek apie akis yra dainų pridainuota.
Tai va, teisingai sako, meninėje kūryboje, literatūroje, poezijoje, dainose žvilgsnis yra vertinamas geriau suprastas, negu tai padarė mokslininkai.
Tai
mes čia stengiamės sujungti mokslą ir grožio dimensiją, yra labai svarbi dimensija, kartais šiuolaikinis mokslas, modernusis mokslas, kartais jam priekaištaujama, kad jis grožio dimensiją atmetė iš pasaulio suvokimo. Ir taip pat kartais teologija, na, yra tuo daroma priekaištai pačioje teologijoje, tarkim, ir koks nors Hans-Urs von Balthasar, žymus šveicarų teologas, ypatingą dėmesį skyrė Dievo grožio dimensijai atskleis, sakė, kad tai yra pagrindinis, iš tikrųjų svarbiausias kelias prie Dievo. Per grožį. Grožis yra, žinoma, taip pat tiesa ir gėris, kaip transcendentalijų toks perinamumas viena į kitą. Tai, na va, tai čia iš ties mums ta grožio dimensija, kalbant apie, būtent mes čia kalbam, nu taip griežtai kalbant, iš tikrųjų apie moralę, čia moralės teologijos temos yra, bet va, jeigu gėris nėra, tiesa ir gėris nėra gražus, tai jie nepatraukus, tai labai verta apie tai kalbėti.
Ir man dabar, jeigu apie žvilgsnį, nu, vat, grįžtant ir grožį, tai iš karto, vat, taip jau ir kyla klausimas, tai kaip žiūrėti vyrui, moterį, moterį į vyrą, kai, nu, grožimasi, tai tarsi nedraudžiama grožėtis, tai tada klausimas, kas yra tas grožis, į kuriuo grožimasi ir kaip jį pamatyti, arba nu, kokį grožį yra pamatoma, jo. Kuris tinkamai yra pamatomas, o kaip kada
čia,
ne.
Kaip čia nepakti, reiškia, nuo to grožio. Ir kaip netapti šituo druskos stulpu, kaip tapo Loto žmona. Pasižiūrėjusi į tai, į ką nereikėjo žiūrėti, tai va čia yra ta tema, aišku, tokia jau aktuali. Na ir, tarkim, pasiremkime Karoliu Voitylą, kuris sako, kad kada nu, jis taip apie vyrus čia kalbam, turbūt iš moterų pusės būtų truputį kitokia ta dinamika, gal, bet nelabai reikšmingai kitokia, bet apie vyrus tai, sako taip, sako vyras, kada pamato merginą ir moterį, pirma reakcija yra tokia, nu, emocinė kūniška. Tiesiog reaguoja, kadangi žmogus nėra ten atskirai kūnas, atskira siela, yra vienetas, tai yra reaguoja tokia aistringa dalis. Pastebi toks tiesiog suvokimas yra, kad tai gražus žmogus ir pirma reakcija yra tokia emocinė kūniška. Ir dabar, aišku, dabar kiek jinai stipri, tas, sakysim, kūniškas komponentas, kas čia veikia, gimties gale. Reiškia, visus vyrus iki pat ten gilios senatvės traukia merginos, kurios yra ten truputį vyresnės negu 20 metų. Tokie negailestingi, nu, evoliucinės psichologijos reiškia tyrimai. Dėl to, kad jie dar nori palikti po savęs palikonį, kad, kaip sakant, numirę, žodžiu, nesijaustų, kad jau nieko nebeliko. Nu, čia aš taip jokais, bet yra tie tyrimai. Tai čia gimties gale. Čia iš tikrųjų tas moters grožis, jis sužydė gyvybės ciklo atvirumo viršūnėje vidury mėnesio. Ir čia ir fiziologai ir tyrė, kodėl ta mergaitė tokia graži visa kita, kodėl ten, pavyzdžiui, akis atrodo didesnės, reiškia visa kita. Mano tėvelis amžinatilsį sakydavo, kad kaime pas juos, kai eidavo į šokius, tai įsilašindavo atropino į akis. O atropinas įsilašinė, nieko ten nebematai, bet akis labai dideli vyzdžiai. Nu, reiškia labai žavu. Tai šitas dalykas vyksta gyvybės ciklo viduryje. Yra estrogenas.
Palaukit, tai čia vaikina ir merginos įsilašinė.
Merginos, merginos, jo. Kad akis būtų kerinčios tokios, ten jau tas vaikinas būtų jau jų pagautas ten ir paskestų juose. Tai kaip čia jau kalba poezija ir dainos. Tai čia atropinas, nu, nelabai praktiškai, nes mažai ten matai tada, bet vidury vat, gimties ciklo, vidury gyvybės ciklo, tai tada yra tas akių spindėjimas, viską fiziologai netaišina, kas ten per mechanizmas maždaug ten yra. Tai tas, ta kūniška reakcija, nu, tai dabar priklauso irgi dar, kaip sakant, kiek skaistus žmogus yra. Jeigu jis yra neskaistus, tai jis kiekvieną kitą asmenį linkęs matyti kaip daiktą sunaudojimui.
Tai dabar, jeigu taip kalbėt apie tas reakcijas, tai pirminė reakcija yra, tai štai jutiminė tokia emocinė.
Taip.
Tai šitai reaguoja visi žmonės, tiesiog natūraliai, ar ne?
Taip. natūraliai reaguoja visi žmonės, reikia
tada
pripažinti.
Tada klausimas toliau, ką darom.
Kai kurie gal nereaguodavo, sako Tomas Akvinietis, šventas Tomas Akvinietis nereaguodavo, nes jis gavo su angelo lazda per šoną, reiškia, kai buvo uždarytas ir kai jį norės broliai padaryti, reiškia, normaliu žmogum, ten, kad jis netaptų teologas ir šventasis ir įleido laisvą elgesio moterį ir tada jis gavo tokį smūgį iš angelo ir tada laikoma, kad jis neturėjo pagundų prieš skaistumą. Tai jis reaguodavo vat iš kart, nu, vat taip, kitaip. Jis reaguodavo skaiščiai visada.
Bet palauk, tai šita reakcija, argi jau savaime yra neskaisti tada
šiaip. Tai va, tai čia nėra, vat ir Vojtyla, meilė atsakomybė, jis labai tokį subtilę tokią gradaciją šitų, vat, tos reakcijos, kaip čia ta, nes ta jutiminė reakcija, kūniška, ir čia gimties galia, ir emocija, jinai yra natūrali, ir gera, yra graži, ir tada ji, žinoma, gali tada į dviem kryptim. Nu taip, jeigu jau taip, kaip sakant, skaldi tą momentą, tą akimirką, ją va taip išskleist, kas joje vyksta, jinai, taip sakant, prikrauta prasmės yra. Tai tada, jeigu eina bloga kryptim, nu tai naudojimo kryptim, žinom, reiškia, nes skaiščios mintis, ten fantazijos panašiai. Bet jeigu gera kryptim, tai tada šita reakcija yra suasmeninama, įjungiama į asmenį. Ir šita, jinai greitai pakeliama iki asmens suvokimų lygio. Čia citata iš meilės ir atsakomybės. Nu, tai yra skaistumo formulė pagal katekizmą, nes tai yra gimties galios įasmeninimas, įjungimas į asmenį, kada tu suvoki kitą žmogų pagarbiai, linki jam gero ir tas naudojimo elementas jisai pranyksta. Tai va čia yra toks kelias Vojtylos siūlymas, manau, nu, tikrai klasikinis, kaip sakant, giliai tradicijoje šaknyjas kelias ir tai labai gražu. Ir dėl to, sako Vojtyla, dėl to reikia dirbti, reikia aukti skaistume, nes skaistumas kas yra dorybė, o dorybė yra įprotis. Jeigu jau dorybė turi, jinai veikia savotiškai automatiškai, tai yra prigimties palinkimas. Dorybė. Jau nebereikia tiek daug kovoti, jau jinai veikia automatiškai. Nu, skaistumo srityje, kaip ir šventųjų biografijos rodo, kad tai yra iki tos automatikos tokios yra, nu, kaip sakant, kelias ilgas ir gal tik labai išskirtinais atvejais jau nebuvo netgi šventieji gundomi prieš skaistumą. Bet aišku, kuo daugiau žmogus, taip sakant, su Dievo malonės padedamas auga, tame skaiščiame žvilgsnyje į kitos gimties asmenį, tuo tampa lengviau, iš tiesų.
Ir čia noriu vis dėlto taip kažkaip konkretizuoti, nes vis dėlto, na, dorybę reikia auginti, reiškia, reikia dėti pastangą. Tai jeigu paimam tą situaciją, yra pamatomas grožis kito žmogaus ir viduje sukyla va ta reakcija, ta natūrali jutiminė, kuri net, kaip sakėt, yra gražino ir šiaip yra potraukio dalis, ar ne? Vyro moters. Ir tada jau reikia pakelti asmens lygmenį. Vat kas čia įvyksta šiam momente? Nes aš tai šiam momente, pasakykite, ar teisingai suprantu, atsimenu Kristoferio Vesto, kuris, vat lietuviškai turim jo knygą Kūno teologija pradedantiesiam, tai jisai vienoj vietoj liudė taip, kad sako, kai aš matau salėje, pastebiu gražią moterį, jisai yra pats vedęs, nu vat, sukyla, pamato, ar ne? Ir tada sako, mano kita reakcija yra, nu tam, kad įskaistų nueiti, ar ne? Nes gali natūraliai nueiti ir jeigu jida yra gydulingumo ir šiaip, ne, daug paprasčiau nueitų į kitas mintis, tai jisai pradeda džiaugtis ir dėkoti Dievui už tą moterį ir kaip, kokį ją sukūrė, nu kažkaip va taip vat dirbti, pradeda su savo, nu vat, žvilgsniu, požiūriu.
Nu, labai gerai, aš sakyčiau, tik jam reiktų džiaugtis kartu su savo žmona, jos grožiu ir šitą Dievo dovaną. Reiškia, tada jeigu abu jie gali džiaugtis ir žmonai nekyla pavydas, tada labai gerai, tada labai gerai. Vat čia aišku, žinot, čia iš tiesų sudėtinga, aš jums pasakysiu, tėvas Stanislavas Dobrovolskis, amžinatilsį, man yra sakęs, nu, jau jam ten buvo virš 80 kartą turėjau garbės jau pasikalbėti, sako, per mišęs, sako, aš darau karate. Karate darau. Aš nelabai supratau, reiškia. Sako, mane užplūsta gašlus, žinai, mintis. ten nesėdi gražių damų, reiškia, ir aš turiu jas užmušinėti, reiškia, nu, ne damas, bet savo mintis. Tai įsivaizduojat, toks šventas kunigas, iš tikrųjų, nu, toks išskirtinis dvasininkas. Tai žodžiu čia, kaip sakant...
Bet palaukit, o kaip čia yra tada su pakilėjimo asmens lyginti, jeigu mes užmušom, kad ir mintysia kažką?
Na, matot, tai čia, tarkime, tą, ką čia reikia jau, taip sakant, užmušti, tai tą impulsą įjungti vaizduoti ir žiūrėti toliau filmą, taip sakant, ar ne? Ir čia tada prasideda nuodėmė, vat Vaityla rašo, kur yra gražu ir kur yra natūrali reakcija ir graži, o kur prasideda nuodėmė. Nu, čia klasikinė moralės teologija, kada tu įjungi savo valią ir pritari, reiškia, tam, kas nėra gerai. Tai vat jeigu jau pradeda žmogus tada toliau tą mintį vystyti, čia gal reiktų, žinote, išgerti kavos, reiškia, kartu ten su ta dama, o Biblijoje pasakyta, nevalgyk su kito žmogaus žmona, reiškia, yra pasakyta. Bet, nu, bet kas čia tą Bibliją skaito, reiškia, tai, nu va, tai jau mąstymas, tai jau prasideda
problema. Bet jeigu sėdi prie stalo su bendradarbiais ir kartu jau geri kavą.
Priklauso, kaip geri, reiškia.
Tai va, dar noriu atkreipti dėmesį, kad čia...
Taip, čia pergrįžti, bet matot, šitų jau, žinot, darbo aplinkoje, tai yra čia daug, aišku, iššūkių. Ir toks Arturo Katanio labai gerai rašo apie tą tokį psichologinį ištikimybę, kaip čia matrimonio damorė, meilė, santoka iš meilės, lietuviškai versta čia prieš gal 14 metų. Nes darbe, taip, žinai, ten tą kavą begeriant, tada prasideda pokalbiai ir atviravimas ir žvilgsniai ir tada jau, gal jau tada tu ten nenorėtum, kad tavo žmona ten sėdėtų šalia tame pokalbėje, žinai, kažkaip truputį būtų taip ne taip žavinga, reiškia. Tai, nu ir čia jau yra, čia jau kriterijus, kad kažkas negerai, jeigu tavo sutuoktinis negali šalia būti, kada tu ten gražiai kalbėsi apie kokius labai kilnius dalykus, reiškia, arba pavyzdžiui, netgi apie vinis ir varžtus, nes jeigu vyras kalba apie vinis ir varžtus, o dama žiūri jį, reiškia, su pakankamai plačiomis akimis, tai čia ir iš tikrųjų romantiškas pokalbis prasideda, ar ne? Va, toks nekaltas apie šriubus ten ir plaktukus. Nu, tai va, tai čia tas darbo aplinka, iš tiesų čia yra tokio, nu, sutuoktinių skaistumo klausimas, čia mes gal ciklo įgoje, tai irgi dar atidžiau panagrinėsim. Tai va, su tuo, ką čia užmušti, tai tikrai yra, nu, tai klasiškai tai apsimarinimas, ar ne, reiškia. Nu, tai ir gerai, tai tas suosmenimas, tai labai gerai ir turbūt skaisčiam žmogui ir kuris eina į skaistumą, jis jau nebe taip sunkiai vyksta. Čia, aišku, reikia Dievo pagalbos tame, čia negali savo įgom pasiremti ir skaistus šventieji, tai aišku, labai jiems sekėsi. Nu, bet būdavo tenai, kas ten šventas Pranciškus, ten įmesdavo save į šaltą upokšnį, reiškia, dėl kažkokių priežasčių staiga šitiems jo broliams nežinant, ar ne, ir panašiai, ten brūzginus kokius nors, reiškia, ar ne, tai vat, kad šiek tiek užmušti, reiškia, tuos dalykus, kurie nėra ypatingai geri, tai čia yra dvasinės kovos elementas, tas ir, nu, ne visada čia taip dramatiškai reikalingas, žinoma, bet aišku, reiškia, tas vat į asmeninimas, pakelimas į asmens lygį, nu jis nėra toks jau, čia vis tiek reikia, nu ir reikia Dievo pagalbos, aišku, čia negali.
Bet vis tiek gal galėtų išskleisti, ką reiškia, nu vat, į asmens lygį pakelti, kaip dabar, nu, aš, kas čia turi pradėti dalyvauti.
Jo, aš jums pasakysiu, reiškia, vieno profesoriaus, kuris buvo jaunas Smetonos laikais, vienas žymus architektūros profesorius Lietuvoje, man yra sakęs, nu jis taip kaip toks žmogus tradiciškas buvo šiek tiek taip sunerimęs, pasibaisėjęs tokių vulgarumo kultų, reiškia, ten 99 metais, žinot, kaip lietuvių klasikas Sigitas Geda poezijos, jisai tą visą seksualumo mokslinį reiškinį įvardino kaip keulišką Holivudo mėsos kultą. Taip, žodžiu, nu, jis poetas buvo, jau atleistina. Tačiau pasakė taip. Nu tai šitas profesorius tokių dramatiškų žodžių neminėjo, bet sakė taip, sako, jeigu aš mylėdavau mergaitę, ten, nu, vat jaunystė, ten 30-kelinti metai, tai aš net nedrįsdavau apie ją kažkaip va, taip pagalvot, kaip netinka, nes iš pagarbos. Aš ją gerbdavau, aš ją tyrai apie ją galvodavau, nu, net nedrįsdavau. Tai čia yra Tai va čia, žinot, yra toks įdomus dalykas, čia yra tas drovos jausmas įsijungia, arba gėdos jausmas, drova gal geriau sakyti, nes gėda toks šiek tiek neigiamas, bet Vojtyla meilė atsakomybė turi nuostabų skyrių apie gėdos metafiziką, tai yra niekur kitur nerasit. Ir ten ta va požiūrio ir iš tikrųjų tai žvilgsnio dinamika yra ypatingai gražiai aprašyta. Ir va tas, jeigu tas jaunas žmogus yra tiek integralus, tiek padorus, kad jis turi tokį net, žinot, tokį net čia jausmas yra, vat savotiškai čia yra visko ir pastangos reikia, bet taip pat ir jausmas, kad nedėra taip žiūrėti merginą. Ir ne tik, kad moralė reiškia neleidžia, tai taip, ir jis tą žino, ten šeštą ir devintą įsakymus ten mokėsi gerai, viskas tvarkoja, bet jam tiesiog, nu, nesinori. Nesinori, nes drovos jausmas išryškina, kaip Vojtyla rašo, supra-utilitarinį asmens pobūdį. Kad asmuo yra toks kilnus, kad jis negali nei kito naudoti, nei pats tap naudotojų. Na čia įdomi tema, čia reiktų ją aišku išskleisti, daugiau laiko reiktų, bet čia yra tiesiog jau vat, žmogui padeda jo prigimtis, taip sakant, dieviškoji prigimtis, nu, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir yra tas vat, jausmas, kas gerai, kas negerai.
Bet jeigu grįžtam prie Kristoferio Vesto, gal tada jis visai teisus, nes jis savo primena, kad ta graži moteris, jis sukurta pagal Dievo paveikslą ir būtent tuo jis savo primena jos prigimti savo šitiem vat, kilusiam tam traukai, ar ne, jisai primena tarsi, kad ne, jinai yra, nu ne mano žmona visų pirma, tada gal jinai yra kito žmona, tada jinai gal yra mama, gal jinai šiaip netikėjus moteris, kuri ateityje sukurs šeimą. Taip. Nu ir tarsi žiūri tą žmogų tikrai kaip į asmenį pirmiausiai, tai jam gal padeda va tas žvilgsnis toks Dievo perspektyvoje nugalėti, duoti kryptį teisingą tam susižavėjimui.
Taip, taip, tai čia, jeigu taip labai trumpinta skaistumo formulė, tai skaistus vaikinas kiekvieną merginą mato kaip Dievo dukra, kuri laimę pasieks, laimės šaltinis yra Dievas, mes einame link Dievo, bet du keliai, per pašauktąjį gyvenimą ir per santuoką, ar ne? Ir jeigu jis tą turi meni, jis linki laimės šitais keliais, tada jis ją, nu, nežiūrės gašliai, kaip sakant, ar ne? Tai va, žiūrės tokioje Dievo šviesoje, bet va, kas yra įdomu, kad čia, nu, taip, va, čia reikalinga, kaip Vojtyla rašo meilė atsakomybė, taip, yra pirma ta reakcija tokia emocinė, jutiminė, kūniška, ir jinai nėra labai tobula, nes yra gimtoji nuodėmė, polinkis naudoti kitą žmogų, bet tai dar nėra nuodėmė, kaip sakant, pirmas žvilgsnis, akių nukrypimas, ir reiškia, tai nėra nuodėmė, jau antras žvilgsnis, kaip sakant, tada prasideda nuodėmė ir filmai galvoje. Tai čia yra kovos elementas. Ir kartais apsimarinimo, ir rimtos kovos, ir galbūt nebūtinai ten į brūzginų šokinėti, reiškia, bet yra. Ir ta kova be Dievo pagalbos, jinai sėkmingai nevyksta, reiškia, kaip sakant, viešpatie Jėzau Kristau pasigalėk manęs nusidėjėlį, reiškia, bet toks tekstas galimas, gali groti galvoje pastovė kaip rytų krikščionybė siūlo, ar ne? Ir tai yra kovos elementas, bet vat įdomu, kad yra tas ir natūralus elementas, to tokio, vat, kad aš nenoriu tuo naudotojui tapti, vat aš, jeigu aš mylėdavau merginą, aš nedrįsdavau, nenorėdavau pagalvoti apie ją kaip nors kitaip ten, ar ne, iš pagarbos, tai čia labai smagu reiškia, kad yra vat šitas, nu dabar aišku, mūsų laikais tas yra slopinama, tas drovos jausmas laikomas, kad čia yra blogai, ten yra įvairių visuomenės veikėjai, kur netgi aiškina man ten negėda ir panašiai.
Tokį galbūt būdų... ta drovos kartu ir žmonės labai nenori būti, kai sako, susikaustę, nedrįstantys, ar ne. Tai turbūt ta tokia tam tikra nedrasa gali kilti iš žaizdų vidinių kažkokių ir su tuo reiktų susitvarkyti, nes tada bijėjate iš vis į santykį. Na, bet drova čia nu, reiktų atskirti, ar ne, kad tai yra, jo, vat, ką toks, jūs sako, tai vidinis sąžinės tarsi šauksmas.
Taip, taip, drova ar toks santūrumas, vadinkim, ar nu, tai tyrumas paprastai, taip, aišku, kad ten visa, kas yra santūrumas, toks drova yra, kaip sakant, redukuota ar supaprastinta iki komplekso, taip sakyti, kad tu čia užsispaudęs, ten reiškia represuotas, ten panašiai.
Kažkaip noriu paprieš tą žodį, kad supaprastinta ir redukuota, palikta tik tai tarsi reikšmė.
Taip, taip, taip. O iš tikrųjų drova yra, taip, gali kilti iš, galbūt perlenktas su baimingumu susijęs bruožas, bet tam tikra prasme tai yra toks realybės, aštrus jautimas, tarkim, jeigu ten koks nors vyras merginų kompanijų jaučiasi trupučiuką ir kaip tas herojus ir gaidžiukas, kuris ten, žinai, visus ir visas gali ten, kaip sakant, sparnelius papurenti ten ir panašiai, bet jaučiasi taip, pagarbi ir truputį, gal, va taip, ne visai jau taip ramiai, tai čia gerai, nes tai yra tokia, subtili situacija, čia daug impulsų, daug grožio, daug galimybių, daug visokių minčių, skaiščių ir nelabai, ir mažiau skaiščių, ir jo, žvilgsnių visokiausios kokybės. Tai čia tas žmogus, kuris yra, santūrus ar drovesnis, ar čia apie temperamentą jautrumą galima kalbėti, čia yra subtilumas toks tam tikras. Tai čia yra subtiliu būti yra geras dalykas iš tikrųjų. O atbukusių nelabai, tai dabar, kaip viena kolegė ir sakys, mes gyvename, kur žmonės tos mūsų laikų, kaip sakyti, ideologijos yra vedami į seksualinį atbukimą, jinai taip pat pasakė. Nes ką tai reiškia? Tai reiškia, kad kiekviena, kad čia dabar, ką jaunolis, tai jisai turi būti seksualus ir aktyvus. Tai ką reiškia? Tai senoviškai žodžiais, tai taip jau švelnesnė negu poeto gedos, tai pasileidęs ir reiškia mergišius. Tai čia vat geras lygis, ar ne? Tai vat ką reiškia kalba. Tai dabar jis nepasileidžia, seksualiai aktyvus, ar ne? Ir jis gal tuo pilnai tiki, jis nėra blogas žmogus, bet jam taip sako, kad čia tu turi, tau priklauso, tu tikras vyras, tai toks turi būti. O tai aišku, tai yra atbukimas.
Paskui yra klausimas, kodėl blogai jaučiuosi, vis tiek viduje širdis neilgisi tikro santykio.
Taip.
Ir sako, tokiu keliu, kur visuomenė tarsi ploja, kad tučiais, o
taip.
Rezultatas nelabai.
Taip, rezultatas yra prastas ir tai yra, taip jau greitai kalbėt, ir toks labai gerai tai prašo biblinis terminas, širdies sukietinimas, širdies kietumas, sklerokardija. Nes intimų santykis, tapimas vienu kūnu faktiškai, tai jis labai suriša, reaguoja ten žmogaus emocijos ir kūnas ir psichika, ir dabar žinom apie neurobiologinį tom atmenį, oksitociną ir panašiai, ir jeigu žmogus savo protų mano, kad čia, čia taip sakant, yra iki semestro pabaigos, paskui pažiūrėsim, dabar man faina, paskui pažiūrėsim, ką čia toliau daryti. Tai čia žmogaus protas, bet jo psichika, gelmė, jo širdis, galim sakyti, taip nesako. Jinai sako, tu esi mano visiems laikam ir aš dar su tim kūdikį noriu turėti. Kūno kalba Jono Pauliaus antrojo. Tai čia tada, tai vyksta toks atbukimas ir skausmingas dalykas. Tai merginai, kuri paliekama labai skausminga, dažnai skausminga tam vaikinui, kurio išyra tie santykiai taip pat. Ir vyrai dažnai kenčia, kartais jie kenčia mažiau, nes jie pagal kūno logiką mažiau ten, kaip sakant, jų akcijos mažesnės, nes jie negali apnešti. Bent jau dabar jau gali, tiesa, mes jau žinom, bet čia dar kol kas tokių nedaug pas mus Lietuvoje. Tai dar taip, laikykimės tokių senoviškų pažiūrų labiau. Tai jie nešti negali, jie mažiau ten prisiriša, bet jie, jeigu jie eina per merginas, tai jie turi sukietinti savo širdį. Ar atbukti, reiškia, santykiui. Atbunka santykių, kas vyksta tarp jo ir tos merginos ar moters. Tai to atbukimas nėra ypatingai gera investicija į gyvenimo, taip sakant, sėkmę.
Dar, bet jūs atbukimas, man norisi perėti tą kitą gražiąją pusę, nes apie žaizdas, apie tą tokį mūsų visuomenės skausmus kažkaip matom, bet labai mažai kalbam apie, o tai kaip būti, kaip tas subtilumas, vat man labai tas gražus žodis atbukimui priešingas subtilumas, tai atėjo mintis, kad santykyje subtiliam būti, tai irgi pamatyti kito žmogaus, kaip Jonas Paulius antrasis sako, visas vertes, ne tik tai va tą seksualinę vertę ir ją išryškinti ir statyti santykį ant jos, bet pastebėti tą visą, ar ne, ir gal tą išskleisti, kaip
taip, tai va, tai,
kokios ten vertės gali atsirasti.
Ne, tai kai tas, va, kaip sakiau, senų laikų profesorius sakė, kad aš gerbiu tą merginą, ar ne, tai kaip asmenį, ar ne, tai čia buvo toks italų psichiatras Roberto Sadžioli, vienos psichoterapijos mokyklos kūrėjas. Jisai naudojo Martino Buberio terminus. Jisai rašydamas apie seksualinės energijos transformaciją. Nu, va toks, taip sakyti, madingas žodis skaistumui. Tai yra transformacija. Įjungimas į asmenį yra seksualinės energijos transformacija. Tai mes su vyrais apie tai čia dar, manau, ateity kalbėsim šitam cikle. Tai jis sakydavo taip, kad tu kiekvieną žmogų, ten daugiau apie vaikinus rašė, bet turbūt tas tinka ir merginams, suvok ne kaip tai mažąją raidę, nu, ne kaip objektą, bet kaip tu iš didžios raidės. Kad tai yra asmuo su savo gyvenimo istorija, su savo gyvenimo ateitimi, savo troškimais, jis yra, ar jie yra, reiškia, ten tų žmonių dukra, ten turi brolį, sesį ir panašiai. Tai va tas kontekstas, aišku, va irgi labai padeda tą suosmeninti, tą žmogų matyti kaip asmenį. Ir čia savotiškai, aišku, turi reikšmės, kad nemažai iššūkių skaistumui kyla aplinkybėse, kur kitų žmonių mes nepažįstam, miesto tokia anoniminė aplinka, panašiai, ar ten dabar kokio nors interneto anoniminė aplinka, tai čia yra papildomas toks faktorius, kuris savotiškai toks yra mislingas ir, aišku, su tam tikra logika ten galima būtų kalbėti, kodėl mieste vat, yra sunkiau ir kodėl ten, tarkim, kokie nors žmonės keistume gyvenantis, pašaukti į religinį gyvenimą, labai nenori eiti į miestą pirkti batonų ir grietinės, nes, nu, vat, išeis į miestą ir ten yra ta tokia anoniminė aplinka, kuri, nu, yra tokia, vat, jūslinga, jūslingumas labai pabrėžiamas ir apsirengimų, madomis ir visa kita. Tai čia taip, čia toks, vat, yra momentas, kad galima nu, slysti tą kryptimį, nesuvokiant kaip asmens, kad tai yra nu, at, žmogus, kuris va, turi savo svajonę, jis iš ten ateina, kaip tu, didžiai raidė. Tai vat, nu, kai sakom, aš gerbiu, aš nenoriu nepagarbiai žiūrėti. Tai vat, čia vyrui aiškiau truputį, nes vyras klysta tokiam kūniškam skaistume, o moteris dažniau tokiam emociniam skaistume.
Nu, pagalvoju, kad apie moters turbūt irgi skaistų žvilgsnį vos neatskirą galima susitikimą padaryti, pasikalbėti.
Taip, tai yra trupučiuką.
Šiaip buvo daugiau tokio, aišku, ir moteris turi tą kūnišką na, susižavėjimą ir taip, tą potraukį.
Taip.
Bet yra
taip, čia niansų. Yra vadinamo kaip iš Vojtylos terminų, ir meilės atsakomybės galima išvesti terminą emocinį skaistumą. Ir jis yra emocinį. Pabrėžimą vieną, pavyzdžiui, amerikiečių vienuolių vieną kongregaciją, moterų vienuolių kongregaciją, beje, bizantinės katalikybės, graikų katalikų kongregacija turi tokį puikų video apie skaistumą. Emocinį skaistumą, kas tai yra. Ten, aišku, santykis su Dievu, kadangi skaistumas labai paliečia santykis su Dievu, kaip sakant, kaip stabmeldystė yra, kaip ir svetimavimas, kaip mes žinom, Biblijos tokioj kalboj. Tai šita tema yra labai svarbi.
Nes santykiai iš tikrųjų, nu, tiek vyras, tiek moteris, jie yra atsakingi, nes na, moteris, kuri skaišiai elgsis su vyru, tai vis tiek tą ribą jinai nubrėž ir vyra taip. Gali paskatinti tą orumą pamatyti jos. Taip. Bet jeigu moteris irgi to neskaistumo, kurį turbūt net sunkiau ar mažiau apie tai kalbant, sunkiau pamatyti, ar ne, nes tai vyksta viduje labai emociniam lygmenį, jos vaizduoti, tai jinai tokia būdama nu, lengviau, nu, kaip sunkiau pasirodys irgi vyrui ir mažiau pasakys, nu, gal ne, toj vietoj.
Nu, taip, mato, čia yra kitaip, o išminties knygoje yra parašyta tam jaunuoliui patarimas, sako, nesiduok įsiurbiamas jos ilgų blakstienų. Ta prasme, jinai ilgom blakstienom mirksi ir jinai receptyvi ir ji gali, nu, nesiduok pagaunamas, nes vyras aktyvus, jisai žiūri, o Jėzus sako, nežiūrėk, ne? O ten išminties knyga sako, moteris receptyviai, jinai pritraukia. Ir dabar kiek tas yra, kur čia to skaistumo klausimai, jinai irgi gali pritraukti savo malonumui. Nebūtinai kūniškam, bet ir emociniam, tai čia va tas emocinis skaistumas arba neskaistumas. Čia yra tas momentas ir čia šiek tiek skirtinga tai dinamika. Ir tam tikra prasme, merginai skaistumą yra sunkiau suprasti, kadangi jinai taip kūniškai ten labai jau neužsidega, kai koks degtukas pamačiusi ten vyrą apsirengusi kokiais sportiniais marškinėliais. Nu, aišku, dega ten irgi ten, pavyzdžiui, Italijos futbolistas, kuris buvo pačiu populiariausiu išrinktas. Tai buvo, įsivaizduoti, ne koks nors ten, nu, galingas, ten, sakysim, plikai nusiskutęs ten atletas, kuris muša įvarčius pastovi ir ten visus kitus išsklaido aikštelę. Bet kažkoks, reiškia, gražuolis iš antros lygos, reiškia, kur tą kamuolį nelabai gerai ten jau spardė, bet buvo labai gražus ir buvo populiariausi Italijos futbolė. Nu, at, prašom, reiškia.
Negali, ne? Nu, net kad moterim patinka, negali, gražus vyrai, jos jautras.
Negali. Tai va, čia toks klausimas, nu ir man seselė vienuolė, pas mus buvo Austrijoje iš Amerikos vieną kartą seselė vienuolė tokia ir ten kitusi, sako, o ką daryt, jeigu matai jo 6 paketus jo pilve? Žinot, ką tai reiškia? Aš irgi turėjau išsiaiškinti six pack angliškai, vadinasi, pilvo presas, ten jokių riebalų, o tokie 6 kvadratukai reiškia. O ką daryti tada, žinai, jeigu tave tas grožis išmuša jau iš koto? Tai, nu, tai atsakymas buvo toks, at vienos ten tokios tikrai, nu, puikios tos studentės buvo gilios, viena kūno teologijos dėsto viską, tai viena sakė, ten sako, o tada aš įsivaizduoju, kaip jis knarkia. Vat knarkia ir visas tas žavesys, taip sakant, ne? Nu, vat kažkur. Nu, tai čia, taip sakant, jumoras.
Nu, čia vėl per tą neigimą prizmę. Kažkai man norisi daugiau, vat, o tai kaip integruoti tą, vat, susižavėjimą, kad taip jisai va pakiltų į asmens lygmenį, o nesakyt, ai, tas tai jis tai knarkia.
Taip, jo, būtent, arba...
Gal geriau pagalvot, nu, o tai koks jis geras tėvas kažkam, ar ne, arba, nežinau, kiek jis turi sportuoti ir koks jo vidus, va, tada jisai ryštingas yra.
Taip.
Atkaklus.
Jo, čia, va, būtent yra toks, aišku, subtilus dalykas ir turbūt taip pat priklauso nuo to, nuo sekundžių skaičiaus, kuris išreiškia, kiek ilgai užtruko šitų 6 paketų jo pilvo raumeninis stebėjimas. Nes turbūt po tam tikro sekundžių skaičiaus tampa pakankamai sudėtinga, tenka įsivaizduoti, kaip jis knarkia ten ir panašiai. Tai čia žodžiu.
Vat įvyksta, kaip gelbėjimo ratas.
Įvyksta sąmonės emocionalizacija. Ne, jau tada reikia jungti ten stiprius įvaizdžius, ten knarkia, ar ten galbūt nosi šnirpščia, ar dar ką nors reiškia. Bet kad neįvyktų emocionalizacija, vat mes kažkaip prie tos temos čia mažai šiandien priėm, kadangi čia viskas susiję, tai, nu, tai sekundžių skaičių reiktų riboti, ten iš tikrųjų padeda, kaip sako, nespoksok, kur nereikia. Ir, bet kaip ta, nu, tai čia, aišku, galima, čia yra tema didelė, rimta, vat, ir šventieji apie tai kalbėjo ten, ir, žinot, ir sakome apie šventą Pranciškų, kai jis išveido, žinojo, 2 moteris, įsivaizduojate. Ir kada jo paklausė, čia jau baigiant, reiškia, jis kalbėjo, ten 16-metė žavi mergina su juo kalbėjo, čia Celano Veros biografijoje klasikiniai, ir jis ją klausėsi, bet nežiūrėjo. Žinai, čia galim dabar laikai žinga, čia jis koks yra apresuotas ten ar ką, bet jo brolis ten, nepamenu vardu, bet kitas paklausė Pranciško, sako, broli Pranciško, kodėl, sako, jinai, taip jinai... Tokiom sužavėjusiam akim į tavį žiūrėjo, tu esi ten autoritetas ir didvyris ir tu dvasinius gyvenim gali padaryti ją šventą. Sako, aš neturiu teisės žiūrėti į Kristaus sužadėtinę. Tai va, tai va, jis tas jau ten sekundės turbūt paskaičiuodavo žmogus, ar ten, kiek ten sekundžių, ar milisekundžių. Nu, čia tema, kad sąmonė neužtemtų, kad liktų giedra ir šviesi. Tai aš sakyčiau, kad tą sąmonės giedrumo temą reiktų dar mums pratęsti kitą kartą, kadangi mes, nu, va, taip čia...
Nes man iškart kyla klausimas, tai moteris, kuri nepatyrusi, nu, va, skaistaus, vyro žvilgsnio. Ir jie vyrai bijos žiūrėti tiesiog dėl savo nuodėmingumo, kad jie neišgyventų kovų ir viską, tai kaip tai moteriai gyvent, nes skaistų žvilgsnis jisai gydo, jisai irgi atstato orumą tos moters.
Kaip jie gyvent?
Nu, tai kur jie gauti tą žvilgsnį, jeigu vyrai visi suks į šoną akis?
Nu, nesuks, matote. Kartais Amerikos universitetuose pasitaiko, kadangi tai yra šalis, kurios seniausia tradicija yra jaunystė, kaip sakė Oscaras Wilde'as. Tai ten yra tokių jau griežtų ir ryškių požiūrių. Tai ten pasitaiko, kad jau ta mergina, kuri provokuojančiai apsirengusi, tampa nepopuliari vyrų tarpe. Nu čia, žinot, retas dalykas amerikietiškas, geros katalikybės ar net protestantų, kur yra. Bet šiaip tokiam jau paprastesniam pasaulyje, tai čia problemos su dėl neskaiščių žvilgsnių nėra, reiškia, yra turbūt atvirkščia problema. Tai kągi, tai tuo ir pabaigsime tada šiandien ir ačiū labai už pašnekesį mūsų bendrą ir mes turbūt toliau apie sąmonės giedrumą dar turbūt apie tą grožį, giedros vidinės būsenos, tą spindėjimą, dar turėsime progos iš Dievo malonės pasikalbėti kitą kartą.
Gerai, ačiū tikrai labai už pokalbį.
Sudie, gero laiko, iki pasimatymo.
Apie sąmonės skaistumą laidoje kalbėjo gydytojas psichiatras profesorius Gintautas Vaitoška ir Liliana Marcinkevičiūtė.